13-րդ. Մոլոխ. Բարբարոսներն Աֆրիկայի կողմից խրամատների կարիք չունեին. Աֆրիկան նրանց էր պատկանում. Բայց պարիսպներին ավելի դյուրին կերպով մոտենալու համար նրանք քանդեցին ցանկապատը, որով փոսն էր շրջափակված. Հետո Մաթոն բանակը բաժանեց երկու մեծ կիսաշրջանի, որպեսզի ավելի լավ պաշարի Կարթագենը. Վարձկանների հոպլիտները դասավորվեցին առաջին շարքում. Պարսավորներն ու հեծելազորը գտնվում էին նրանց հետևում, իսկ խորքում մնացին բեռները, սայլերը, ձիերը. Այդ բազմության մյուս կողմում, աշտարակներից 3 քայլ հեռավորության վրա, ցցվել էին մեքենաները. Դարերի ընթացքում մի քանի անգամ փոփոխվող իրենց անունների անվերջ զանազանությամբ այդ մեքենաները կարելի էր բաժանել երկու տեսակի. Մի տեսակի մեքենաները գործում էին որպես պարսատիկ, իսկ մյուսները որպես աղեղ. Առաջինները, կատապուլտները, բաղկացած էին մի քառանկյուն շրջանակից, երկու ուղահայաց նեցուկներով ու մի հորիզոնական շեղագերանով. Առջևի մասում մի գլան, որն օժտված էր պարաններով, պահում էր մի մեծ առեղ, որն ուներ մի շերեփ քարեր ընդունելու համար. Գլանի ներքևի մասը փաթաթված էր ոլորված թելերով, գծիկի նման. Երբ պարաններն արձակում էին, գլանը բարձրանում, գալիս ու խփում էր շեղագերանին. Մի բան, որ այն կանգնեցնելով մի ցնցումով, ուժեղացնում էր նրան. Երկրորդ տեսակի մեքենաների մեխանիզմն ավելի բարդ էր. Մի շեղագերան մեջտեղով ամրացված էր մի փոքրիկ սյան, ուր ուղիղ անկյունով վերջանում էր մի տեսակ ծորան. Շեղագերանի ծայրերին գտնվում էին երկու քիվ, որոնք ձիու մազերի կծիկներ էին պարունակում. Երկու փոքրիկ գերաններ պահում էին ծայրերը մի պարանի, որն իջեցնում էին ծորանի ներքևում գտնվող անագապղնձե տախտակի վրա. Այդ մետաղյա տախտակը բարձրանում էր զսպանակի օգնությամբ և ագույցների վրա սահելով նետեր էր շպրտում. Կատապուլտները կոչվում էին նաև օնագրներ, վայրի ավանակներ, որոնք քարեր են շպրտում ոտքերով, իսկ բալիստները կոչվում էին նաև կարիճներ այն կեռիկի պատճառով, որը ցցված էր տախտակի վրա, և ձեռքի հարվածից ցածրանալով գործի էր դնում զսպանակը. Այդ մեքենաների կառուցումը հմուտ հաշվարկում էր պահանջում. Փայտյամասերը պետք է լինեին ամենապինդ ծառից, ատամնանիվները ամբողջովին պղնձից. Դրանք լարում էին լծակներով, ճախարակներով, պտտիչներով, թմբուկներով. Ուժեղ առանցքներն ուղղություն էին տալիս նետված քարերին. Այդ մեքենաները տեղափոխում էին գլանների օգնությամբ. Եվ ահա մաս առ մաս բերված այդպիսի հսկայական մեքենաներ էին կանգնեցված թշնամու դիմաց. Սպենդիոսը 3 մեծ կատապուլտ տեղավորեց 3 գլխավոր անկյուններում. Յուրաքանչյուր դարպասի առջև մի բաբան, յուրաքանչյուր աշտարակի դիմաց մի բալիստ. Իսկ կարոբալիստները պտտվում էին դրանց հետևում. Բայց հարկավոր էր այդ մեքենաները պաշտպանել պաշարվածների կրակից, և ամենից առաջ լցնել այն փոսը, որ մեքենաները բաժանել էին պարիսպներից. Մոտեցրին կանաչ եղեգներից հյուսված ու կաղնու աղեղներից պատրաստված վանդակներ, որոնք նմանվում էին 3 հանիվներով սահող հսկայական վահանների. Աշխատողները պատսպարվում էին նոր քերթված մորթիներով ծածկված և ջրաբույսերով լցված փոքրիկ խրճիտների մեջ. Կատապուլտներն ու բալիստները պաշտպանված էին պարաններից սարքված վարակույրներով, որոնց անգիզելի դարձնելու համար թրջել էին քացախով. Կանայք ու երեխաները քարեր էին բերում ծովափից, հող էին հավաքում ձեռքերով և բերում տալիս զինվորներին. Պատրաստվում էին նաև կարթագենացիները. Համիլկարն իսկույն հանգստացրեց նրանց, ասելով, որ ջրամբարներում 123 օրվա ջուր է մնացել. Նրանց հուսադրում էր այդ հայտարարությունը, Համիլկարի ներկայությունը և մանավանդ Զայնֆի վերադարձը. Կարթագենի ճնշվածությունն անցավ. Նրանք, ովքեր ծագմամբ քանանցիներ չէին, նույնպես ոգևորվեցին մյուսների նման. Զինեցին ստրուկներին, դատարկեցին զինանոցները. Յուրաքանչյուր քաղաքացի ուներ մի դիրք, մի զբաղմունք. Փախստականներից 1200 հոգի էին կենթանի մնացել. Սուֆետը նրանց բոլորին նշանակեց հրամանատար. Ատաղծագործները, զինագործները, դարբիններն ու ոսկերիչները կարգվեցին մեքենաների վրա. Կարթագենացիները պահել էին մի քանի մեքենա, թեև հռոմեացիների հետ կնքված հաշտության պայմաններով արգելված էր. Նրանք նորոգեցին այդ մեքենաները. Այդ գործում նրանք հմուտ էին. Ծովով ու ծովածոցով պաշտպանված հյուսիսային ու արևելյան կողմերն անառիկ էին։ Բարբարոսների դիմաց գտնվող պարիսպների վրա բարձրացրին ծառաբներ, ջրաղացաքարեր, ծծմբով լի անոթներ, ձեթով լի տակառներ և շինեցին վառարաններ։ Աշտարակների հարթակներում կուտակեցին քարեր, իսկ այն տները, որոնք անմիջապես կպած էին ամրություններին, լցրին ավազով, դրանք ավելի ամուր և ավելի հաստ դարձնելու համար։ Այդ պատրաստությունները զայրացնում էին բարբարոսներին։ Նրանք ուզում էին իսկույն մարտնչել։ Կատապուլտների վրա դրված քարերը այնքան ծանր էին, որ առեղները կոտրվեցին, հարձակումը հետաձգվեց։ Վերջապես, Շաբար ամսի 13-րդ օրվա լուսաբացին մի ուժգին հարված դղրդացրեց Քամոնի դարպասը։ 75 զինվոր ձիք էին տալիս այն պարաններից, որ կապված էին մի հսկայական գերանի հիմքից։ Հորիզոնական կերպով սյուներից իջնող, շղթաներով կախված այդ գերանը վերջանում էր Խոյի ամբողջովին անագապղնձե գլխով, որը փաթաթել էին եզան կաշիների մեջ։ Գերանը տեղ-տեղ ուներ երկաթյա օղակապեր, 3 անգամ ավելի հաստ էր, քան մարդու մարմինը, ուներ 120 արմնկաչափ երկարություն։ Բազմաթիվ մերկ ձեռքեր էին հրում ու ձիգ տալիս այդ գերանը, որը գնում գալիս էր կանոնավոր կերպով ճոճվելով։ Մյուս դարպասների առջև սկսեցին շարժվել մյուս բաբանները։ Թմբուկների սնամեջ անիվներում երևում էին մարդիկ, որոնք բարձրանում ու իջնում էին աստիճան առաստիճան։ Ճախարակներն ու քիվերը սկսեցին ճրճրալ, պարանե վարակույրներն իջան, և քարերի ու նետերի մի տարա բարձակվեց միանգամից։ Ցրիվ եկած բոլոր պարսավորները վազեցին, ոմանք մոտենում էին պարիսպներին, իրենց վահանների տակ կպրով լի կճուճներ թաքցրած, որ հետո շպրտում էին իրենց ողջուժով։ Գնդերի, նետերի ու կրակների այդ կարկուտն անցնում էր առաջին շարքերի վրայով, կատարելով մի կորագից, որը վերջանում էր պարիսպների հետևում։ Բայց պարիսպների վրա ցցվեցին երկար կրունկներ, որոնցով նավերի վրա կայմեր են բարձրացնում, և այնտեղից իջան հսկայական ակցաններ, որոնք վերջանում էին ներսից ատամնավորված երկու կիսաշրջանակներով։ Նրանք կարչում էին բաբաններից։ Զինվորները կպչում էին գերանին, հետ էին քաշում։ Կարթագենացիները ճգնում էին բարձրացնել այն։ Պայքարը շարունակվեց մինչև երեկո։ Երբ վարձկանները հաջորդ օրը վերսկսեցին իրենց գրոհը, պարիսպների գագաթը ամբողջովին ծածկված էր բամբակի հակերով, կտավով, բարձերով։ Հրակնատները փակված էին խսիրներով, ամրությունների վրա, կրունկների միջև, երևում էր ծողերի ծայրին ամրացված եղանների ու կտրիչների մի շարան։ Անմիջապես կատաղի դիմադրություն սկսվեց։ Ծառաբներ էին հաջորդաբար իջնում ու բարձրանում պարանների օգնությամբ, բաբաններին հարվածելով։ Բալիստներով շպրտված կերերը պոկում էին խրճիթների կտուրները, և աշտարակների հարթակներից կայծքարերի ու կոպիչների հեղեղներ էին թափվում։ Բաբանները վերջապես ճարթուփշուր արեցին Քամոնի ու Թագաստի դարպասները, բայց կարթագենացիները ներսից այնքան շինանյութ էին կուտակել, որ դարպասների փեղկերը չբացվեցին և մնացին կանգնած։ Նրանից հետո բարբարոսները պարիսպներին մոտեցրին հորատիչներ, որոնք մտնելով քարերի արանքները, պետք է դրանք անջատեին իրարից։ Մեքենաներն ավելի հմտորեն էին ղեկավարվում։ Դրանց սպասարկում էին փոքրիկ ջոկատներ։ Մեքենաները գործում էին անընդհատ, առավոտից մինչև երեկո, մանածագործական հաստոցի մի ապաղաղ ճշգրտությամբ։ Սպենդիոսը չէր հոգնում դրանք ղեկավարելուց։ Նա ինքն էր լարում բալիստների պարանները։ Որպեսզի երկու պարանների լարվածությունը բոլորովին հավասար լինի, դրանք ձիք էին տալիս հերթով աջ ու ձախ կողմից հարվածելով, մինչև այն ժամանակ, երբ երկու կողմից միանման ձայն էր լսվում։ Սպենդիոսը բարձրանում էր մեքենաների շրջանակի վրա, ոտքի ծայրով կամացուկ խփում էր և ականջ դնում այն երաժշտի նման, որն իր քնարն է լարում։ Հետո, երբ կատապուլտի առեղը բարձրանում էր, երբ բալիստի սյունը դողում էր զսպանակի ցնցումից, քարերը սլանում էին ճառագայթաձև, և նետերը թրչում էին հեղղի նման։ Եվ նա կռանում էր ողջ մարմնով ու մեկնում ձեռքերը, կարծես նրանց հետևից գնալու համար։ Զինվորները, Սպենդիոսի ճարպկությամբ հիանալով, կատարում էին նրա հրամանները։ Ուրախությամբ կատարելով իրենց գործը, նրանք կատակի առարկա էին դարձնում մեքենաների անունները։ Այսպես, այն ակցանները, որոնցով բաբաններն էին բռնում, կոչվում էին գայլեր, ծածկված վանդակները որդատունկերի շարան էին, կային գառներ, պատրաստվում էին այգեկութի։ Իրենց մեքենաների լիցքը պատրաստելիս նրանք օնագրներին ասում էին. «Մի լավ քացի տուր նրանց», իսկ կարիճներին «խայթիր նրանց սիրտը»։ Այդ միշտ միևնույն կատակները ոգևորում էին նրանց։ Սակայն մեքենաները չէին կարողանում ավերել պարիսպները, որ բաղկացած էին երկու պատից, որոնց միջով հող էր լցված։ Մեքենաները փշրում էին պարիսպների վերին մասը, իսկ պաշարվածներն ամեն անգամ վերակառուցում էին քանդվածը։ Մաթոն հրամայեց կառուցել փայտյա աշտարակներ, որոնք պետք է նույնքան բարձր լինեին, որքան քարե աշտարակները։ Փոսն ավելի արագ լցնելու համար նրա մեջ շպրտեցին ճիմ, ցցեր, քարեր, սայլեր իրենց հանիվների հետ միասին։ Փոսը դեռևս լցված չէր, երբ հարթավայրում համատարած շարժումով ծփած բարբարոսների անսահման բազմությունը։ Եվ եկավ բախվեց պարիսպների ստորոտին, իր ափերից դուրս եկած ծովի նման։ Մոտեցրին պարանե սանդուղքներ, ուղիղ սանդուղքներ և սամբուկներ, այսինքն երկու կայմափայտ, որոնցից բազմաճախարակների միջոցով իջնում էր բամբուկների մի շարք, իսկ ներքևում կար մի շարժուն կամուրջ։ Բամբուկները կազմում էին պատին դեմ առած բազմաթիվ ուղիղ գծեր, և վարձկանները, զենքերը ձեռքներին, դրանցով բարձրանում էին իրար հետևից։ Ոչ մի կարթագենացի չէր երևում։ Բարբարոսները բարձրանալով անցնում էին պարիսպների երկու երրորդական մասը։ Հրակնատները բացվում էին ու սկսում կրակ ու ծուխ ворցկալ, վիշապների երախների նման։ Ավազը ցրիվ էր գալիս, թափանցերով զրահների ամրակների միջով։ Նավթը կպչում էր հագուստներին։ Հալված արճիճը ցատկոտում էր սաղավարտների վրա։ Մարմնի մեջ ծակեր էր փորում, գայծերի անձրև էր ցայտում երեսներին, և ակնախորոչներ, որոնց մեջ աչքեր չկային, կարծես լալիս էին, նշինման խոշոր արցունքներ թափելով։ Ձեթից ամբողջովին դեղնած մարդիկ սկսում էին վառվել մազերից սկսած։ Նրանք սկսում էին փախչել, վառելով մյուսներին։ Նրանց հանգցնում էին հեռվից նրանց երեսներին այրյան մեջ թաթախված թիկնոցներ գցելով։ Ոմանք վիրավորված չլինելով կանգնում էին անշարժ, ցցերի նման, քարացած, բերանները բացարած և ձեռքները տարածած։ Գրոհը վերսկսվում էր մի քանի օր շարունակ։ Վարձկանները հույս ունեին հաղթել իրենց տոկունության ու արիության շնորհիվ։ Երբեմն մի մարդ, բարձրանալով մյուսի ուսերի վրա, միցից էր խփում քարերի միջև, հետո այն օգտագործելով որպես աստիճան, բարձրանում էր ու խփում երկրորդը, երրորդը, և պաշտպանված հրակնատի դուրս ցցված մասով նրանք հետս հետը բարձրանում էին այդպես։ Բայց հասնելով որոշ բարձրության, ընկնում էին ներքև։ Մեծ փոսը լեփլեցուն էր։ Կենթանի մարդկանց ոտքերի տակ խառնիխուրն կուտակվել էին վիրավորվածները, դիակների ու մեռնողների հետ միասին։ Ճեղքված փորերի, ցրիվ եկած ուղեղների և այրյան լճակների մեջ այրված իրանները սև բծեր էին կազմում։ Դիակների կույտի միջից կիսով դուրս եկած ձեռքեր ու ոտքեր էին ուղիղ ցցվել, խաղողի այգու վառված տնկաշարքի նման։ Քանի որ պարանե սանդուղքներ քիչ կային, օգտագործեցին տոլենոնները, գործիքներ, որոնք բաղկացած էին մի երկար գերանից, որը լայնակի ամրացված էր մի այլ գերանի վրա, և որի ծայրին կար մի քառանկյուն կողով, որի մեջ կարող էր տեղավորվել 30 հետևակ իր զենքով։ Մաթոն ուզեց մտնել առաջին պատրաստ կողովի մեջ, Սպենդիոսը պահեց նրան։ Մարդիկ կռացան լծակի վրա, մեծ գերանը բարձրացավ, ընդունեց հորիզոնական դիրք, ցցվեց գրեթե ուղղահայաց կերպով, և որովհետև նրա ծայրը չափազանց ծանր էր, ծրվեց հսկայական եղեգի նման։ Նրա մեջ խռնված զինվորները թաքնվել էին մինչև իրենց կզակները, երևում էին միայն նրանց սաղավարտների փետրափնջերը։ Վերջապես, երբ կողովը օդում բարձրացել էր մոտավորապես 50 արմնկաչափ, մի քանի անգամ պտտվեց աջ ու ձախ, և հետո իջավ ու հսկայի նման, որի ձեռքի վրա թզուկների մի կոհորտ էր գտնվում, պատի եզրին դրեց մարդկանցով լի կողովը։ Նրանք ցատկեցին բազմության մեջ ու այլևս չվերադարձան։ Շուտով գործի դրվեցին նաև բոլոր մյուս տոլենոնները, բայց քաղաքը գրավելու համար 100 անգամ ավելի տոլենոններ էին հարկավոր։ Տոլենոնները օգտագործվում էին անգթորեն, կողովների մեջ տեղավորվում էին եթովպական աղեղնավորներ, Հետո, երբ պարաններն ամրացնում էին, եթովպացիները մնում էին կախված, ու նետահարում թունավոր նետերով։ Հրակնատների վրա բարձրացված 50 տոլենոնները շրջապատել էին Կարթագենը հսկայական բազեների նման, և նեգրերը ծիծաղում էին, տեսնելով, թե ինչպես են մեռնում պարիսպների պաշտպանները, դաժանորեն գալարվելով։ Համիլկարն այնտեղ ուղարկեց հոպլիտներ, որոնց ամեն առավոտ այդ թույնից պաշտպանող բույսերի թմրաջուր էին խմեցնում։ Համիլկարը մի մութ երեկո իր ընտիր զինվորներին տեղավորեց բեռնատար նավերի ու լաստերի վրա, և դեպի նավահանգստի աջ կողմը շուռ գալով նրանցափ հանեց Տենիայում։ Հետո նրանք մոտեցան բարբարոսների առաջին շարքերին, և կողքից նրանց վրա հարձակվելով մի մեծ կոտորած սարքեցին։ Գիշերով պարիսպների բարձունքից պարաններով իջնում էին մարդիկ, ջահեր ձեռքներին, վառում էին վարձկանների կառուցածն ու դարձյալ բարձրանում վերև։ Մաթոն գազազում էր։ Նրա բարկությունը սաստկանում էր ամեն մի խոչընդոտից, նա սարսափելի և արտառոցբաներ էր անում։ Մտքում նա տեսակցության կանչեց Սալամբոին և սպասեց նրան։ Բայց Սալամբոն չեկավ։ Դա Մաթոյին թվաց մի նոր դավաճանություն ու դրանից հետո սկսեց ատել Սալամբոին։ Եթե նա տեսներ Սալամբոյի դիակը, գուցե թողներ ու հեռանար։ Նա ուժեղացրեց առաջապահ դիրքերը, եղաններ ցցեց պարիսպների ստորոտում, գայլագուբեր փորեց հողի մեջ և լիբիացիներին հրամայեց բերել մի ողջ անդառ, Կարթագենը աղվեսների որջի նման վառելու համար։ Սպենդիոսը համառորեն պահանջում էր շարունակել պաշարումը։ Նա ուզում էր հնարել այնպիսի սարսափելի մեքենաներ, ինչպիսիք դեռևս գոյություն չէին ունեցել։ Հեռվում, պարանոցում բանակած մյուս բարբարոսները զարմանում էին այդ դանդաղ կոտությամբ։ Նրանք սկսեցին տրտընջալ, նրանց թողեցին առաջ անցնել։ Այն ժամանակ նրանք առաջ նետվեցին և դանակներով ու տեգերով սկսեցին ծեծել դարպասները։ Բայց որովհետև մերկ էին, հեշտ էր նրանց վիրավորել, և կարթագենացիները նրանցից շատ մարդ կոտորեցին։ Իսկ վարձկաններն ուրախանում էին դրանից, կողոպուտից ավելի մեծ բաժին ստանալու հույսով։ Դրա հետևանքով կռիվներ ու մարտեր տեղի ունեցան նրանց միջև։ Հետո, քանի որ գյուղերն ամայացել էին, սկսեցին պարեն խլել իրարից։ Նրանք վհատվեցին, շատ հորդաներ հեռացան, բայց բազմությունն այնքան մեծ էր, որ դա չնկատվեց։ Ամենից ավելի խելացիները փորձեցին ականներ փորել։ Վատ ամրացված հողը փլվեց։ Նրանք վերսկսեցին փորել այլ վայրերում։ Համիլկարը միշտ կռահում էր ականների ուղղությունը, ականջը անագապղնձե մի վահանի կպցնելով։ Նա հակաականներ էր փորել տալիս այն ճամփի տակ, որով փայտի աշտարակներ պետք է անցնեին, և երբ ուզեցին աշտարակներն առաջ մղել, նրանք խրվեցին փոսերի մեջ։ Վերջապես, բոլորը համոզվեցին, որ քաղաքն անհնարին կլինի գրավել, քանի չեն կառուցել պարիսպների բարձրությամբ մի երկար հողաթումբ, որը թույլ կտա մարտնչել միևնույն բարձրության վրա։ Թմբի գագաթը պիտի սալարկվի, որպեսզի կարելի լինի մեքենաները գլորել նրա վրայով։ Այն ժամանակ Կարթագենի համար անհնար կլինի դիմադրել։